Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Curtea Constituțională a declarat constituțională numirea de către președinta Maia Sandu a candidatului lui Igor Grosu pentru funcția de premier. Președintele Statelor Unite Joe Biden începe un turneu în Europa, iar la Bruxelles are loc o reuniune a miniștrilor de externe din țările comunitare.
I will reiterate today my opinion that we need a more strategic approach on Russia.
Voi repeta opinia mea astăzi că avem nevoie de o abordare mai strategică față de Rusia, a declarat șeful diplomației Bucureștiului Bogdan Aurescu înaintea reuniunii. Și rubricile noastre, dreptul tău și cartel la pachet. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Curtea Constituțională a Republicii Moldova a respins astăzi sesizarea socialiștilor împotriva numirii lui Igor Grosu premier de către președinta Maia Sandu, recunoscând decretul șefei statului drept constituțional. Anunțul a fost făcut de președinta Curții Constituționale, judecătoarea Domnica Manole. Liderul PSRM Igor Dodon a calificat decizia drept lovitură constituțională, care, a spus el, transformă Republica Moldova din stat parlamentar în republică prezidențială. Președintele interimar PAS Igor Grosu este a doua propunere a Maiei Sandu la postul de premier. Prima candidatură, a Nataliei Gavriliță, a fost respinsă de Parlament, ca și de Curtea Constituțională. Socialiștii, pe de altă parte, care susțin că au o nouă majoritate parlamentară, au și ei un nou candidat la postul de premier, pe ambasadorul moldovean la Moscova, Vladimir Golovatiuc. Primul candidat sprijinit de PSRM, Mariana Durleșteanu, a anunțat recent că se retrage din cursă. Ministerul Sănătății a anunțat că marți va începe vaccinarea cu vaccinul Pfizer-BioNTech. Ministerul a anunțat că vor fi trimise centrelor de sănătate din teritoriu peste 12.000 de doze din lotul recepționat la 19 martie. Cu aceste doze vor fi vaccinați prioritar lucrătorii medicali, dar și alte categorii de persoane cuprinse în prima etapă de vaccinare. Intervalul dintre cele două doze va fi de 21 de zile. Intervalul dintre cele două doze va fi de 21 de zile. Săptămâna trecută, Moldova a primit 24.570 de doze de vaccin Pfizer în al doilea lot de vaccine trimis prin platforma COVAX, o inițiativă internațională destinată sprijinirii imunizării anticovid în țările mai sărace. Primul lot de la COVAX adusese în Moldova 14.400 doze de vaccin AstraZeneca. Guvernul Bulgariei le-a dat 72 de ore să plece din țară la doi diplomați ruși pe fondul scandalului provocat de descoperirea unei rețele de spioni în slujba Rusiei. Ministerul Bulgar de Externe i-a declarat pe cei doi ruși persoane indezirabile astăzi pentru activități incompatibile cu statutul de diplomat. Ambasada rusă la Sofia a numit decizia neîntemeiată, adăugând că Moscova își rezervă dreptul să riposteze. Bulgaria este una din țările Uniunii Europene și NATO cu cele mai strânse legături cu Rusia, din rațiuni istorice și culturale. Însă în ultimii ani au existat mai multe asemenea scandaluri de spionaj. La 19 martie, autoritățile bulgare au anunțat că au descoperit o rețea de spionaj care transmitea secrete militare Rusiei. Procurorii spun că au fost puși sub acuzare 6 oameni, inclusiv foști și actuali ofițeri de securitate. Ei ar fi înmânat informații confidențiale despre Bulgaria, despre NATO și despre Uniunea Europeană, ambasadei Federației Ruse din Sofia. Uniunea Europeană a sancționat astăzi China pentru încălcarea drepturilor omului pentru prima dată în 30 de ani. Miniștrii de externe ai țărilor membre au aprobat pedepse împotriva a 4 oficiali vinovați de oprimarea minorității uigure. Urmează să fie de asemenea sancționată o entitate chineză, al cărei nume n-a fost anunțat de îndată. Sancționaților li se vor îngheța avuțiile din Uniunea Europeană și nu vor primi viză de intrare pe teritoriul ei. Ultima dată, europenii adoptaseră sancțiuni împotriva Chinei, motivate de situația drepturilor omului, în urma masacrului din piața Tiananmen din Beijing în 1989. Una din urmările acelor sancțiuni a fost interdicția exportului de arme europene către China, o interdicție aflată în vigoare și astăzi. Tot astăzi, Uniunea Europeană a anunțat sancțiuni împotriva a doi oficiali din Cecenia, vinovați de reprimarea persoanelor LGBT. Victoria Čmilytė-Nielsen, președinta Parlamentului Lituaniei, a declarat astăzi la o conferință despre Belarus ținută la Vilnius că Seimasul lituanian, legislativul și ea personal, se alătură inițiativei Politicieni pentru Libertate. Voi face tot posibilul pentru a obține eliberarea jurnalistului Ihar Losik, a spus politiciana din Lituania, invitând toată lumea să se alăture acestei mișcări. Čmilytė-Nielsen a amintit că țara ei a fost prima care n-a recunoscut rezultatul oficial al alegerilor prezidențiale ținute în Belarus în august anul trecut. Ihar Losik, colaborator al postului de radio Europa Liberă Libertatea, a fost arestat în iunie 2020 sub acuzații că prin canalul său de Telegram ar fi incitat la subminarea ordinii publice. În decembrie i s-au adus acuzații suplimentare. Organizații internaționale pentru drepturile omului îl consideră deja pe Losik deținut politic. El a făcut de mai multe ori greva foamei în detenție, cel mai recent luna aceasta. La 15 martie, Comisia Americană Bipartită pentru Drepturile Omului din Camera Reprezentanților a cerut autorităților din Republica Belarus să-l elibereze de îndată din închisoare pe Ihar Losik.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a decis că nominalizarea lui Igor Grosu, făcută de președinta Maia Sandu pentru funcția de premier, este constituțională, respingând astfel sesizarea făcută de Partidul Socialiștilor. Despre decizia curții ne spune mai multe Ala Ceapai.
În alta curte a constatat că majoritatea formalizată din Parlament, dominată de socialiști, și-a încetat existența imediat ce candidata în sprijinul căreia s-a și format această majoritate, Mariana Durleșteanu, a anunțat că se retrage. În lipsa unei majorități parlamentare formalizate, era la discreția șefei statului, Maia Sandu, să desemneze, după consultarea fracțiunilor, candidatul pentru funcția de premier, fără a-l mai agrea cu partidele din legislativ, a precizat președinta Curții Constituționale, Domnica Manole.
Nici refuzul persoanei de a fi candidat la funcție de prim-ministru, nici faptul că majoritatea parlamentară nu s-a asigurat de convingerea candidatului propus privind menținerea acceptului de a candida, nu-i pot fi imputate președintelui Republicii Moldova. În cazul în care constată că lipsește o majoritate absolută, formalizată, care susține un candidat, președintele țării are competența să desemneze un candidat chiar dacă majoritatea parlamentară nu este de acord cu propunerea sa.
Domnica Manole a mai afirmat că majoritatea parlamentară care a fost creată după desemnarea lui Igor Grosu pentru funcția de premier și care a înaintat candidatura fostului socialist Vladimir Golovatiuc beneficiază în continuare de suficiente garanții constituționale, inclusiv cea de a nu da vot de încredere premierului desemnat. Liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat că va propune în următoarele zile Parlamentului echipa sa și programul de guvernare, care va avea ca priorități imediate criza sanitară, cea economică și curățarea instituțiilor statului. Șansele învestirii cabinetului Grosu rămân deocamdată incerte, dat fiind că majoritatea parlamentară, dominată de socialiști, are un propriu candidat, iar celelalte formațiuni parlamentare nu au suficiente voturi. Fostul președinte, liderul socialiștilor, Igor Dodon, a criticat dur decizia Curții Constituționale, spunând că aceasta a formalizat, practic, citez, o lovitură de stat constituțională, modificându-și o decizie anterioară în care recunoștea rolul decisiv al majorității parlamentare. Dacă Igor Grosu ajunge cu echipa sa în fața Parlamentului, aceasta va fi a doua tentativă de investire a unui guvern, după ce prima candidată numită de șefa statului, Natalia Gavriliță, a obținut 0 voturi în legislativ. 3 luni rezervate de Constituție pentru cele două tentative se încheie marți, 23 martie, când teoretic Parlamentul ar trebui să-și convoace plenul pentru a decide investitura cabinetului premierului desemnat Igor Grosu. Dacă și această tentativă va ieșua, atunci președinta Maia Sandu ar urma cel mai probabil să se adreseze Curții Constituționale pentru a declanșa alegeri parlamentare anticipate. O va putea face însă doar după consultarea fracțiunilor parlamentare, iar de Decizia de azi a Curții precizează că în cadrul acestor consultări, majoritatea parlamentară care s-a format în jurul candidatului sprijinit de socialiști Vladimir Golovatiuc poate pune problema investirii unui nou guvern. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
De astăzi, la Chișinău, elevii de școală vor învăța de acasă, iar grădinițele vor continua să funcționeze ca și până acum. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a interzis ținerea în restaurante de nunți cu metrii, aniversări și altele. Alte restricții anunțate vinerea trecută se referă la programul centrelor comerciale și magazinelor nealimentare, care se închid la ora 18. Piețele agroalimentare și cele nealimentare sunt deschise doar între ora 7 și 15. Restaurantele își încetează programul cu clienții la ora 20, de la ora 20 și până la ora 7 dimineața. Aceste localuri își pot continua activitatea numai în regim de livrare la domiciliu. Nu au loc cu prezență fizică a persoanelor, conferințe științifice, adunări profesionale, olimpiade, competiții sportive și sunt interzise și expozițiile, festivalurile, târgurile agricole, evenimentele comerciale. Continuă să fie în vigoare și restricțiile pentru sălile de concerte și de teatre. În aceste condiții, Vasile Botnarul l-a întrebat pe analistul politic Igor Boțan ce ar putea face autoritățile locale și centrale mai bine pentru a stăvili răspândirea COVID-19.
Pandemia a învăluit Republica Moldova și în această situație este foarte important ca autoritățile centrale, în special cele specializate, cum este Comisia Națională Excepțională pentru Sănătate Publică, să coopereze foarte eficient cu autoritățile locale, care trebuie să fie pe prima linie pentru a nu admite răspândirea acestui val pandemic. Din păcate, în Republica Moldova, autoritățile locale s-au simțit întotdeauna văduvite de împuterniciri și aici vreau să menționez că începând cu anul 1990 s-au încercat de cel puțin 5 sau 6 ori să se reformeze administrația publică locală și de fiecare dată aceste încercări au eșuat. De aceea ne confruntăm cu o situație bizară când cei de la nivel local, invocând faptul că nu au resurse și împuterniciri, de fapt nu sunt cei proactivi în regiune pentru a opri acest val pandemic.
Poate doar atunci când situația se agravează mult, vezi Ștefan Vodă și dimpotrivă vezi reacția indolentă a autorităților locale când s-au petrecut alegeri pe circumscripția care era un focar.
Este adevărat, dar noi cunoaștem situația din alte țări, unde autoritățile centrale, în special cele specializate pentru lupta cu pandemia, au atribuțiile lor și ca și cum dau un orizont foarte clar ce trebuie să se întreprindă. Dar, de fapt, în teritorii, autoritățile locale trebuie să implementeze toate aceste măsuri și aici este vorba de cooperarea administrației publice locale cu poliția din regiune, din localități, astfel încât acest val pandemic să fie cumva oprit. Altminteri, se invocă în permanență lipsa resurselor, se invocă lipsa împuternicirilor și din această cauză, din păcate, avem această situație alarmantă.
După ce premierul în exercițiu a pledat pentru izolarea totală a învățământului, a rămas în minoritate, înțelegem. Dar primarul de Chișinău a insistat ca, iată, de la o luni, toate instituțiile de învățământ să treacă în regim online. Este acesta un exemplu de atitudine mai categorică decât până acum?
Părerea mea este că primaria Chișinău a adoptat o decizie adecvată, pentru că lucrurile trebuie privite în ansamblu. Dacă Republica Moldova a început vaccinarea în masă a cetățenilor, poate are sens pe acest val pandemic pronunțat, într-adevăr, să se introducă un lockdown, fie la nivel local, fie la nivel național, astfel încât să așteptăm ca efectele vaccinării să se înceapă a simți, iar oamenii să devină mai încrezători că nu-și expun sănătatea apropiaților riscului atunci când copiii contactează cu profesorii, contactează între ei, pot aduce acasă acest virus.
În același timp ați văzut în rețelele sociale genul ăsta de reacții. Ce folos că închidem școlile și oprim suveica asta a copiilor dacă bisericile, iată, în prima duminică de postul mare, îs pline, distanță socială ioc. Deci iarăși un fel de inconsecvență și iarăși fisuri în sistemul ăsta de restricții.
În această situație, sigur că autoritățile centrale trebuie să fie proactive. În primul rând, este vorba de Comisia Națională Excepțională în Sănătate Publică, dar ne amintim că șeful statului a pledat pentru introducerea unui lockdown și, părerea mea, aceste măsuri sunt totuși necesare. Acest val este cel mai puternic val pe care l-am avut în acest un an de zile.
A fost opinia analistului politic de la ADEPT, Igor Boțan, în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre primul turneu european al președintelui Statelor Unite, Joe Biden. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre fondatorii companiei Pfizer, cea care a realizat în timp record unul din vaccinurile anticovid. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Copiii victime sau martori ai abuzului sexual sau altor infracțiuni grave ajunși în procesele de judecată sunt revictimizați și din cauza măsurilor de carantină instituite de la începutul pandemiei. Experți în protecția copilului sunt îngrijorați că audierea minorilor se tergiversează în mai multe cazuri și nu întotdeauna este efectuată în condiții de siguranță pentru copii, fapt ce duce de multe ori la distorsionarea probelor în dosare și la încălcarea drepturilor copiilor, ne spune Daniela Sâmboteanu, directoarea Centrului pentru Prevenirea Abuzului asupra Copiilor.
Avem la ziua de astăzi câteva cazuri în care sistemul nu a transmis dosarele în judecată, anumite cauza că audierea nu a avut loc pe parcursul a jumătate de an sau chiar un an. Deci avem situații în care copii mici nu au fost audiați la un an de la constatarea unui incident, de la apariția acelei suspiciuni că copilul a fost victima unui forme grave de abuz.
Organizația pe care o conduce Daniela Sâmboteanu, susținută de alte ONG-uri, a semnalat anul trecut într-un apel public că singurul spațiu destinat audierii minorilor antrenați în procese de justiție din municipiul Chișinău este amplasat în incinta judecătoriei din sectorul Ciocana, loc în care copiii se pot întâlni cu agresorii, fapt ce contravine flagrant principiilor justiției prietenoase copiilor. Această practică, spun experții, este intimidantă și amplifică suferința și trauma copiilor care se află deja într-o situație stresantă și așteaptă protecție. După apelul ONG-urilor, camera de audiere a fost amplasată într-un alt spațiu, dar tot în incinta judecătoriei din sectorul Ciocana al Capitalei. Daniel la Sâmboteanu se arată îngrijorată și de faptul că lasă de dorit pregătirea specialiștilor care audiază copiii martori sau victime ale abuzurilor sexuale, traficului de persoane și altor crime grave.
Același lucru se întâmplă și în multe alte părți ale Republicii Moldova. Camere de audiere în mare parte sunt amplasate la moment în sediile procuraturilor sau în sediile judecătorilor. Astăzi ceea ce avem este că doar două ONG-uri din țară, pentru care este și Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, oferă aceste servicii prietenoase, că nu se reduc doar la spațiu, dar și la profesioniști instruiți, pregătiți.
Atunci când sistemul juridic este prietenos copilului, discută cu el într-un limbaj pe înțelesul lui, ia în considerare cuvintele, nevoile și trăirile copilului, îl tratează cu demnitate și pune în prim plan interesele copilului. De la începutul pandemiei și urmarea măsurilor de izolare se atestă o creștere a numărului de cazuri de violență fizică, emoțională, sexuală asupra copiilor în mai multe localități ale Republicii Moldova. Studii recente efectuate de Ministerele Educației și al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale arată că aceste acțiuni au devenit mai frecvente, mai severe și mai extinse pe durata măsurilor de izolare, iar anumite forme de violență sunt trecute cu vederea sau luate drept manifestare manifestări ale normalității. Studiile arată că una din patru fete și unul din trei băieți au fost supuși abuzurilor. Experții sunt îngrijorați că foarte puțini dintre copiii supuși violențe sexuale ajung să aibă parte de servicii de reabilitare de calitate. Studiul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale arată că doar 1% dintre băieții supuși violențelor sexuale și 4% dintre fete au beneficiat de serviciile necesare. Din nou, Daniela Sâmboteanu.
O bună parte din copiii victime nu ajung în vizorul sistemului. Este un fenomen extrem de complicat. Este un fenomen prin care copiii foarte greu trec bariera de rușine, bariera de frică, înainte ca să vorbească despre acest lucru.
Copiii trebuie să știe că dacă au fost supuși unor abuzuri sau cunosc asemenea cazuri, trebuie să comunice despre aceasta unui adult, părintelui, dirigintelui, alte persoane în care are încredere, psihologului de la școală, asistentului social din localitate, primarului sau polițistului, direct sau prin telefon, oral sau în scris, prin SMS sau e-mail. Telefonul copilului cu numărul 116111 i-ar ajuta pe mai mulți dintre adolescenți să comunice despre cazurile pe care le cunosc și să primească ajutor sigur și în condiții de confidențialitate. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică semnată de Cornelia Cozonac, lunea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite Joe Biden începe un turneu în Europa, primul de la preluarea funcției, în care are anunțate convorbiri la Bruxelles, la Alianța Nord-Atlantică și la Uniunea Europeană, într-un efort al administrației de a reface puternicele legături transatlantice. Pe agenda convorbirilor se află relația cu Rusia, evoluțiile din Afganistan și relația cu China comunistă. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Antony Blinken va participa la o întâlnire a miniștrilor de externe din țările NATO și va purta consultări cu aliații și cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pe 23 și 24 martie. Întâlnirile de la Bruxelles au scopul să sublinieze hotărârea administrației Biden de a întări Alianța Transatlantică și revigora legăturile cu aliații prin NATO, se spune într-un comunicat al Departamentului de Stat. Printre subiectele aflate pe agenda se numără îngrijorări în legătură cu China și Rusia, dar și rolul NATO în Afganistan, securitatea cibernetică, combaterea terorismului, schimbarea climei, securitatea energetică și alte provocări comune. La Bruxelles, șeful diplomației americane se va întâlni cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu șeful politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Josep Borrell, pentru convorbiri pe marginea refacerii economice în urma pandemiei de COVID-19, schimbării climei și căilor de întărire a democrației. Într-un briefing înainte de vizită, un oficial al Departamentului de Stat de la Biroul pentru Afaceri Europene și Eurasiatice, Philip Ricker, a spus că Statele Unite își mențin angajamentul de a purta consultări strânse cu aliații din NATO și cu alți parteneri în privința misiunii militare din Afganistan. Am intervenit împreună, vom face ajustări împreună, așa cum am procedat în decursul anilor, iar la momentul potrivit vom pleca împreună, a spus Ricker. În Afganistan se află aproximativ 10.000 de militari din forțele NATO conduse de Statele Unite, cu misiunea de a instrui și consilia forțele de securitate afgane. Președintele Biden a spus că termenul de 1 mai pentru retragerea trupelor americane și ale NATO, prevăzut de un acord cu talibanii, va fi dificil de respectat de către Washington, în timp ce negocierile de pace între talibani și guvernul afgan bat pasul pe loc. Vorbind despre relația cu Rusia, pe care Blinken o va aborda cu aliații europeni, Ricker a spus că administrația Biden vrea ca aceasta să fie previzibilă și stabilă. Având în vedere comportamentul Rusiei în ultimele luni și ani, vor exista și elemente de adversitate de care nu ne vom feri, a mai spus oficialul Departamentului de Stat. Ambasadorul rus în Statele Unite, Anatoli Antonov, a fost rechemat la Moscova pentru consultări săptămâna trecută, în urma declarației lui Joe Biden, care a dus la acutizarea relațiilor, despre faptul că îl consideră un ucigaș pe liderul rus Vladimir Putin. Călătoria lui Blinken în Europa este încă o dovadă a resetării politicii externe americane de către administrația Biden. Aceasta pune accent pe diplomație și vechile parteneriate după 4 ani de politică America First a fostului președinte Donald Trump, marcată de tendința de a-i trata pe aliații tradiționale Americii mai degrabă ca pe niște rivali. În afară de revigorarea relației transatlantice, administrația Biden mai vrea să se consulte cu partenerii europeni într-o serie de chestiuni, de la politica față de China, la acordul nuclear cu Iranul și schimbarea climei, precum și să găsească soluții disputelor comerciale între Statele Unite și Uniunea Europeană.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode. Și acum, ca în fiecare seară, de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
După ce a intrat în literatură, dar și în conștiința publică, fix ca o ghiulea, cu povestirea o zi din viața lui Ivan Denisovici, rusul Alexandru Solzhenitsyn nu-și va abandona misiunea de martor, mai bine zis, de mărturisitor al celor mulți umiliți până la adânci bătrâneți. Volumul Povestiri și miniaturi Univers 2017 stă mărturii în acest sens. 5 povestiri scurte, toate din anii 60, 18 miniaturi din 1958-1963, la care se adaugă altele 14 din 1996-1999, în fruntea cărora prefața Ceciliei Maticiuc, ce ne mai poate spune Solzhenitsyn, ne îndeamnă să trecem de o receptare mai degrabă reducționistă pentru a trăi reacția epidermică la literatura bună, literatura pe care o simți cu șira spinării. Nu-i mai puțin adevărat că experiența de tensie care i-a zguduit și a deschis ochii asupra lumii își spune cuvântul, mai ales într-una din povestiri, Ce păcat, în care fiica unui dușman al poporului citește despre tatăl său înghițit de gulag într-un ziar. Ce păcat că tânărul entuziast n-a trăit până la triumful ideilor sale luminoase, când de fapt, până la triumful ideilor sale luminoase, el trăise, deoarece pedeapsa cu moartea îi fusese comutată, așa că stătuse 20 de ani în închisori și lagăre, iar acum, pentru transferul în locurile de exil permanent, făcuse o cerere la Beria însuși. Pe urmele ultimului Lev Tolstoi, Solzhenitsyn își dă măsura în miniaturi cu caracter moral și filozofic, câteva adevărate capodopere. Iată ce scria la sfârșitul anilor 90, după ce că revenise în patrie în 1994. Ce sentiment chinuitor! Se simți rușine pentru patria ta! În ale cui mâini indiferente sau alunecoase este ea, mâini care îi conduc viața în modul irațional sau cu aviditate. În ce chipuri arogante sau perfide sau estompate îi apare ea în închipuire lumii. Ce lături putrezite se toarnă ei în locul hranei spirituale sănătoase. Până la ruinare și sărăcie lucie este adusă viața poporului, încât să nu mai fie în stare să se ridice. La peste 2 decenii de la aceste cuvinte, când Rusia pare să se ridice, rușinea atârnă în permanență deasupra noastră, ca un nor de gaz otrăvitor. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Citește astăzi pe Sănătate Info istoria unei mame cu copil cu sindrom Down. Angela a avut o experiență traumatizantă atunci când a dus-o pe lume pe Santa, acum în vârstă de 10 ani. Ea povestește cum este să crești un copil cu sindromul Down în Moldova și ce a învățat-o Santa odată cu venirea ei pe lume. Ieri, în întreaga lume, a fost marcată Ziua Mondială a Sindromului Down. Tot pe Sănătate Info citiți mărturiile unui medic aflat în prima linie despre pacienții infectați cu SARS-CoV-2 care ajung în terapie intensivă. Dmitri Dubinciac, medic la Spitalul Clinic Republican Bălți, a povestit din practica personală pe pagina sa de Facebook cum moare un pacient infectat de COVID-19. Din păcate, în ultimele săptămâni, cazurile de infectare cu noul coronavirus devin tot mai multe, locuri în spitale tot mai puține, iar atitudinea oamenilor față de pandemie tot mai nepăsătoare. Într-un an de când lucrez cu pacienți infectați în secția de reanimare, am văzut zeci, ba chiar sute de decese. Din păcate, nu este posibilă o excursie necredincioșilor în COVID-19, în Focar, acolo unde colegii mei luptă zi de zi pentru viața fiecărui om. începe istorisirea medicul. De asemenea, aflați pe Sănătate Info că de mâine începe procesul de imunizare cu vaccinul Pfizer. Ministerul Sănătății a semnat dispoziția privind distribuirea 12.282 de doze de vaccin Pfizer din lotul recepționat pe 19 martie prin intermediul platformei COVAX către centrele de sănătate publică teritoriale, inclusiv în teritoriile din Est. Cu aceste doze vor fi vaccinați împotriva COVID-19 lucrătorii medicali, dar și alte categorii de persoane incluse în prima etapă de vaccinare.
Cu recomandările site-ului sanatateinfo.md punem punct și noi emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org. Oana Serafin vă spune pe curând!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.